ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብሬድዮ ብሳተላይትን ብኢንተርነትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሎሚ ሓሙስ እዩ 11 ነሓሰ 2016 ወይ 5 ነሓሰ 2008 ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከጻሪ ሓቲቱ ካልእን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ተረኛ መደብ ጥዕና ብዛዕባ ሕክምና ፊትሱላ ካብ መንደፈራ ሕማም ውፃኣት ካብ መቐለ ክንሰምዕ ኢና ርእቶኹም እውን ተዳልዩ ኣሎ ሕጂ በትረ ስልጣን
ከመይ ተምሲኡ ንኣባላት ሕቶ መንነት ወልቃይት ሓዊሱ ይቕሬታ ንኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ሓዊሱ ብሰንክዕ ግርግር ዝተኣሰሩ ብምልኦም ንክፍትዑ መኢአድ ፀዊዑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝሓለፈ ሰሙን 72 ዜጋታት ከም ዝተቐትሉ እውን ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ መኢአድ ኣፍሊጡሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ በዝሒ ዝተቐትሉ ብሓላፍነታዊ መንፈስ ኣብ ቀጻሊ ከም ዘፍልጥ ገሊጹ እዩ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ መኢአድ ኣብ መግለፂኡ ኩነታት ኦሮምያን ኣምሓራን ናብ ንቡር ምምላስ ቀዳማይ ስራሕ ክኸውን ይግባእ ይብል ዋና ፀሓፍቲ ፓርቲ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን
የሀገሪቱ መከላከያ ወታደር በአስቸኳይ ከሲቪል አስተዳደር ወጥቶ ወደ ካምፑ እንድመለስ
ሰራዊት መከላኸሊ ናብ ካምፑ ክምለስ ዝተኣሰሩ ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ተፈቲሖም ጉዳዮም ብሰላማዊ ኣገባብ ይፈታሕ ንዝሞቱን ዝቆሰሉን ካሕሳ ይከፈል መንግስቲ ስለ ሃገራዊ ዕርቂ ኢሉ ምስ ዝምልከቶም ወገናት ይምከር ብፖለቲካ እውን ኣብ ዕግርግር ዝተኣሰሩን ይፈትሑ
መንግስቲ ብወገኑ ንኩሉ ዝፈርድ ሕጊ እዩ ይብል ኣቶ መሓመድ ሳዒድ ክፍሊ ርክብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ እዮም ንመግለፂ መኢአድ ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ
መንግስት ህግን ማስከበር ካልቻለ የዜጎችን ደህንነት እንደዚሁ መጠበቅ ካልቻለ ኣጠቃላይ ይፈጠር
መንግስቲ ንሕጊ ክትግብርን ንድሕነት ህዝቢ ከረጋግፅን እንተዘይክኢሉ ህውከት እዩ ዝነግስ ስለዚ መንግስቲ ግዲኡ ክፍፅም ኣለዎ ስለ ሃገርን ህዝብን ክብል ሰላም ክዕስል ይግባእ ብመንፅር እዚ ኣብ ገበን ዝተሳተፉ ክለሳለስ ኣይክእልን ልዕልና ሕጊ ንኩሉ ይሰርሕ
ሰራዊት ናብ ካምፕ ይመለስ ዝብል መፀዋዕታ መኢአድ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ቦምቡን ጥያይትን እናተተኮሶን መስዋእቲ እናኸፈለን እዩ ሰላም ዘውሒ ዘሎ ስለዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሎም ኣቶ መሓመድ ፀገም ክልቲኦም ክልላት ዝፍታሕን ሰላም ዝዓስልን መንግስቲ ንህዝቢ ከዳምፅ ከሎ እዩ ኢሎም ፕረዚደንት መኢአድ ዶክተር በዛብህ ደምስ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ዝተኸሰተ ዕግርግርን ዝሰዕበ ቅትለትን ተቃዋምትን ኣባላት ኣኽበርቲ ፀጥታን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ክብል ኣውሮጳዊ ሕብረት መግለፂ ኣውፅኡ በቲ ዕግርግር ሓዘን ዘጋጠሞም ፅንዕቲ ሃብኩም እውን ይብል እቲ መግለፂ ኩሎም ወገናት ሓይሊ ካብ ምጥቃም ንክቁጠቡ ዘተሓሳሰበት ሕብረት ከምኡ ምግባር ውፅኢቱ ዕንቅፋት ሰላማዊ ፍትሓዩ ይበል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ተቃውሞ ኣብ ዝተካየደሎም ክልላት ኣትዮም ምርመራ ንኸካይዱ ክፈቅድ ፀዊዖም ብካልእ ዜና ሂማን ራይት ዋች ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ኣሜሪካ እንተ ደኣ ተመሪፆም ንቐንዲ ሰብኣዊ መሰላት ከመይ ከም ዝሕዝዎ ንምፍላጥ 12 ሕቶታት ኣቅሪቡሎ ኣብቲ ዝርዝር ሶርያ ቻይናን ኢትዮጵያን ተጠቂሰን ኣለዋ ሰፊሕ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ይቕሬታ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ዞባዊ ውዳበ ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ፍታሕ ንምንዳይ ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ተንተንቲ ግና እቲ መስርሕ ሰላም ኣውቂዑሉ ድዩ ኣይፋሉውን ዝብል ሕቶ ንምምላስ ኣይከኣሉን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ምስሓብ ምስ ቀፀለ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውዕል ሰላም ትርጉም ኣሎ እንተኮይኑ ዝጠራጠሩ ወገናት ኣለው ወካሊ ተቃውምቲ ኣብ ኬንያ ላም ጆክ ሓይልታት ሳልቫኬር ንሰራዊት ሪኪ መቻር የጥቅዖ ኣለው ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ውዕል ሰላም ዘተኣማምን ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ይብል
Peace agreement is in coma. He's in ICU.
ውዕል ሰላም ኣይሰርሕን ዘሎ ኣርክቡለ እዩ ዝብል ዘሎ
ጡረተኛ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኑሮዲን ሳቲ ግና መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ካብ ዝርከበሉ ኩነታት ክበራበርን ምድሓንን ከም ዝከኣል እዮም ዝዛረቡ
But of course, patients do not stay for too long in an ICU
hakiyu ab bet hizqu sahkimna zaato hamamat kunatatom gizay hibn nawi haytsu bayohanim kapti zrekabollo kunatat biqulqif kwatsullawam etqala yamaratsi nab meqaber meqtaw khawunay kelin nab nubur hiwatunbar
اب واشنگتن دي سي ما اكل مصنعتي وودرو ويلسون زسرح ستيف ماكدونالد جنا وعل سلام كلتا شحن 10 تحمشتن ناب تعنو كملا سيو زبل قمت يبلين يبل
even though international players including the regional players egad and
كم إيغادن حبرت أفريقان زبالو عالم لخي تواساتي نقراتنا بنبور نمملاس ولا ونسعرين تقبرو عب منغو كيرن مچارن استفرما وعلى سلام كتقبري زبال زسأل متى تسفاي زلاني
دوبوب سودان كبيت مهرطة تحورات هاقرات بزعباب بوفار 14 توسخت عقب تسلام نوجوبا نزحل فسانة تسبالا መንግስቱ ደቡብ ሱዳንን አቤት ምህረጣታ ይመከራሉ ዘሎን ንምውፋርቶ ሰጣቀብ ተሰላም አብጁባን ካልኦት ዘባታ ተሃገርን ከምዝቃውምት ማለፍ ሊጥሎ እዚ ከምዚል ከሎ አብደቡብ ሱዳን ተወሰኸ አቀብ ሰላም ምውፋር ማለት ንሉ አላውነት ተሃገር ምድፋ ማለት አይኮንን ኢሎም ሐደ ላዕላይ አሜሪካው ዲፕሎማት አቤት ምህረጣታ ይዝረባሉ ዘሎ ረቂቁሳን 14 አቀብ ተሰላም ይዋፈሩ ድዋይፋልን ዝብልዩ ሚኒስትር ሀብረታ ደቡብ ሱዳን ሚካኤል ሚያኩይ ተማል ረቡዕ ከዛረብ ከለው ተወሳኺ ሰራዊት ኢልካ ዘረባ ክልዓል ዘይብሉ እዩ ማዕረን ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ሕቡራት ሃገራት ምእታው ማለት ኢሎም ነይሮም ኣብ ጁባ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማሊ ፒግና ከምኡ ኣይኮነን በሩ
There is no language in the draft Security Council resolution that would create
ንስተን ክዛረብ ሃለዋ ኣብ ትረቂቁ ሳነ ሓለዋ ሕቡራት ሃገራት ዝብል ዓንቀጽ የለን ባህጊ ሕቡራት ሃገራት እውን ከምኡ ኣይኮነን ድልየት ኢጋድ እውን ኣይኮነን እቲ ረቂቕ ብመሰረት ኢጋድ ዓርቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሕለፈ ውሳነ ዝተዳለወ እዩ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣኸባ ተሳቲፉ ነቲ ውሳነ እውን ደጊፍዎ ይበላ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ኣብ ተመሳሳሊ ክስተት ኣትዮሎ ኣብ ናይ ዓመታት ቃል ሰሓርነት ልዑል ክብረት ዝኸሰቡ ድሓር ገዛ ፓርቲ ዝኾኑ ውድባት ሎሚ ብሰንኪ ሕሱም ድኽነት ከቢድ ስራሕ ኣልቦነትን ብልሽዋት ሰበ ስልጣንን ሓያል ነቐፌታ ይወርዶም ኣሎ ኣብ ዚምባብዌ ፓርቲዛኑ ፒኤፍ ኣብ ምቅባፁ መግዛእት እንግሊዝ ዝተወደሰ ሎሚ ልዕሊ ትፅቢት ተቃውሞታት የጋጥሙ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣብ ሕፁ ሪፐብሊካውያን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ በልሕ ነቐፌታ ብምውራድ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ዝተግበርዎ ፖሊሲ እዩ ንእስላማዊ ጉጅለ ዳዕሽ ዝፈጠረ ኢሎም ወቂሶም ትራምፕ ትማል ረቡዕ ኣብ ፍሎሪዳ ከምዚ ይበሉ
In many respects, you know, they honor President Obama. ISIS.
ትፈልጡ ዲኹም ኢሎም ንሶም ንፕረዚደንት ኦባማ ብብዙሕ መዳያት የኽብርዎ ዳዕሽ እውን ኦባማ የኽብሮ መስራቲ ዳዕሽ ንሱ እዩ ንሱ እዩ መስራቲኡ ካልኣይ ተሓባባሪት ምስረታ ዳዕሽ መን ምዃና ትፈልጡ ዲኹም ተንኮሎኛ ሂለሪ ክሊንተን በሉ ዶናልድ ትራምፕ ዲሞክራስያውያን ግና ሚስተር ትራምፕ ንክዕወቱ ኢሎም ዘይብልዎ ነገር የለን ይብሉ መራሒት ፓርቲ ዲሞክራሳውያን ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ናንሲ ፖሎሲ
ደሞጋግስ who want to be in the press no matter what they have to say. They make their verbal poo-poo any place to get attention. And this is a tactic.
Shafati, amidia metankra ailu, tihisto zizarabu bzee gaddis zizarab sabiu. Tukhrat metankra khwila miyam kamu zublu. Nusui taktikom. Aggad amzee kones, komi taktikom. Nizarabarlu zallanawun, akkatti taktikiu.
Nab. زينا ريو أولمبيك ውድድራት ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል 6 መዓልታ ተቆፂሩሉ ኣብ ጁዶ ጎስጢ ሓመሳ ተኩሲ ጂምናስቲክ ጎልፍ ባድሚንተን ሜዳን ጠረጴዛን ቴኒስ ኩዕሶ ሰኪዐት ኩዕሶ መርቦ ብሽክለታ ሆኪን ካልኦትን ገሊኦም ተዛዚሞም ገሊኦም ኣብ ምዝዛም ይርከቡ ኣሜሪካ ኣብ ሰደቃ መዳልያታት ትመርሐላ ካብ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ኣዕንትና ናብ ትራክን ፊልድን ወይ ከዓ ጉያ ከማዕድዋ እየን መጻሪ ውድድራት ኣብ 800 ሜትሮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 100 ሜትሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መጻረይ 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ መጻረይ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ መጻረይ ካብ ዝካየዱ ገሊኦም እዮም ቀዳም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝሳተፍሉ ናይ 3000 ሜትሮ ውድድር መሰናክል ሶኒ መጻሪ ውድድራት 5000 ብናይ ደቅተ አንስቲዮ ከካዲዩ
የአኔልና በትራ ዜና ከሰማጨነ ፈም ኩራ ሰማዕቲ ክንሐልፍ ዝድም ዘአሜሪካዩ አብ ህብራት መንግስታት ሐላፊ ጉዳያት ሰብአዊ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብቲ ተቃውሞ ዝተኻየደሉ ክልታት ኣትዮም መርመራ ኸካይዱ ክፈቅድ ጸዊዖም። ብካልእ ዜና ሂውማን ራይትስ ዋች ዝተባህለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ዩናይትድ ስቴትስ እንተ ደኣ ተመሪፆም ንቐንዲ ሰብኣዊ መሰላት ከመይ ከም ዝሕዝዎ ንምፍላጥ 12 ሕቶታት ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ብወገኑ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተኸሰተ ዕግርግርን ዝሰዓበ ቅትለትን ኣተሓሳሲቡኒ ኢሉ ኣሎ። መሳርሕትና ሶራ ሃለከየ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ንጸብጻባት ሮይተርስን መግለጺ ሕብረት ኤውሮጳን ተመርኪሱ ገብረ ገብረ መድህን ጸብጻብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ነበርትን ተቃውምትን ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተስዓ ሰልፈኛታት ተኩሶም ቀቲሎም ንዝበልዎ ንምምርማር ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብተን ክልላት ከኣትዉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራኣድ ኣልሑሴን ጸዊዖም። ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ ርእቶ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን መንግስቲ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ወሲዱ ዝብል ክስታት ክምርምር ቤት ጽሕፈቶም ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራርባሎ ኢሎም። ንፈለማ ግዜ ንሰልፈኛታት መቕታል ካብ ዝጅምር ዝሓለፈ ጥሪ ንምምርማርን ፈጸምቱ ንክሕተቱን ዘእምን ፈተነ ኣይረኣናን ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ጄነቭ መብሪህ ዝሃባ ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ጽሕፈት ራቫና ሻማዲሲን
For the past few days we've been receiving very alarming reports from Oromia and Amhara.
ኣብቶም ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ብሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝተፈጸሙ መቕተልቲ ጃምላዊ ማእሰርትን ካልኦት በደላትን ብዘተሓሳስብ ደረጃ ካብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ሓበሬታ በጺሕና ኣሎ። ይኹን እምበር ነቲ ሓበሬታ ነጻ መረጋገጺ የለን። እዚ እውን እዩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ከኣቱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከፍቅድ ዝጽውዕ ዘሎ።
ናብ ቤት ጽሕፈተን ዝቐረበ ፎቶግራፋትን ካልኦት ሓበሬታታትን ዘይተረጋገጹ ስለ ዝኾኑ ክስታት እዮም ዝበላ ራቪኒ ዝውሕዝ ዘሎ ነንባዕሉ ዝገራጨው ሓበሬታ ተወሳኺ ምርመራ ዘድልዮ እዩ ኢለን። ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ምጥቃም ዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልቲአን ክልላት ጥይት ክሳብ ምጥቃም ከም ዝበጽሐ ሓቢረን።
In cases where there are such serious allegations it's important for us
ኣብ ከምዚ ዝበለ ከቢድ ክሲ ተዓዘብቲ ብሕጹጽ ከኣቱ ምፍቃድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ናብተን ክልላት ንምእታው ንመሰኻኽርን ግዳያትን ቃለ መጠይቅ ንምክያድ ሆስፒታል ንምርኣይ ንሓይልታት ጸጥታ ንምዝርራብን ብሓፈሻ ምሉእ ስእሊ ንምርካብ ብሕጹጽ ናብቲ ሃገር ምእታው ኣገዳሲ እዩ።
ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ፍቓድ ብዛዕባ ምሃብ ግን ወግዓዊ መልሲ ኣይረኸብናን ኢለን። እቲ ዝበጽሐ መቕተልትን ማእሰርትን ብዝምልከት ከከም ምንጭታቱ ስለ ዝፈላለ እቲ ሓቂ ንምፍላጥ ነጻ ዝኾነ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ዘድለየሉ ምኽንያት እውን ነዚኡ ኢለን። ብኻልእ ወገን ሂውማን ራይትስ ዎች ዘቕረቦም ሕቶታት ብደረጃ ዓለም ናይ ምዝራብ ነጻነት ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ዝፍጸሙ ዓፈናታት እናሓየለ ምኻዱን ናይ ስደተኛታት ተሓሕዛን ክትትልን ፖሊስ ዝፍጽሞም በደላትን ተሓታትነት ንክህልን ዝምልከቱ እዮም። ዝቕጽል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ብዓለም ለኸ ደረጃን ሰፋሕቲ ትሕዝቶታት ዘለዎም ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ክፈትሕ ከም ዘለዎ እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣዘኻኺሩ። ኣብቲ ሕቶ ካብ ዝተዘርዘራ ሃገራት ሩስያ፣ ቻይናን ኢትዮጵያን ይርከብኦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብሰንኪ ዝተኸስተ ዕግርግርን ዝሰዓበ ቅትለትን ተቃውምትን ኣባላት ኣኽበርቲ ጸጥታን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ክብል ኣውሮፓዊ ሕብረት መግለጺ ውፅኡ። በቲ ዕግርግር ሓዘን ንዘጋጠሞም ጽንዓት ይሃብኩም እውን ይብል እቲ መግለጺ። ኩሎም ወገናት ሓይሊ ካብ ምጥቃም ንክቁጠቡ ዘተሓሳሰበ እቲ ሕብረት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳድ ውፅኢቱ ዕንቅፋት ሰላማዊ ፍታሕ እዩ ይብል። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ወገናት ቅራይቲኦም ዘቕርብሉ ኣገባብ ኣነጺሩ እዩ። እቲ ዳሕረዋይ ግጭት ብህጹጽ ብሃናጺ ጽምዶን ልዝብን ክፍታሕ እውን ጸዊዑ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና።
እዚ ቐጺሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክንሓልፍና ብመጀመርታ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ግዜ ዘይህብ ሕማም ውፃኣትን ተምላስን ከም ዝተረኣየ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ሕማም ንምክልኻል ሕብረተሰብ ጥሬቱ ክሕሉ ከም ዝግባእ ሰሙያ ጥዕና ደጋጊሞም ይምዕዱ ኣለዉ ይብል ግርማ ይገብሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ከም ዘቕረብክዎ ኣብ ኢትዮጵያ ግዜ ዘይህብ ተምላስን ውፅኣትን ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውስናት ከባብታት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ተረኣዩ ምንባሩ ኣብ ትግራይ እውን ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ዛጊድ ከምዘይተረኣየን ሕብረተሰብ ክገብሮ ብዛዕባ ዝግብኦ ምክልኻላትን ቅድመ ምጥንቃቕን የካይድ ከም ዘሎ ገሊፅና ነርና። ይኹን እምበር ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ እቲ ሕማም ተረኣየሎ ኣብ ከተማ መቐለ ሰባት ሕክምና ይወስደ ኣለው። ሕዚ ዘለኸዎ ኣብ ሆስፒታል መቐለ እዩ። ምሳይ ሜዲካል ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ፀጋይ በሪሁ ምሳይ ኣለው። ዶክተር እንታይ ይግበር ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ንምርዳእ ትገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል?
ካብ ዝሓለፉ ዝተወሰነ መዓልትታት ጀሚሩ ግዜ ዘይህብ ተቕማጥን ተምላስን ኣጋጢሙ ኣሎ። ካብዚ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ፍልይ ዝበለ ስለዝኾነ ኣብቲ ሆስፒታል መቐለ ፍልይ ዝበለ ናይ ባዕሉ ማእኸል ኣቋቂምና ኣብኡ እዮም እቶም ግዜ ዘይህብ ተቕማጥን ተምላስን ዘለዎም ሕሙማት ኣብኡ ንሕክም ዘለና። ዘይሓሰብናዮ ከምዚ ዓይነት ብበዝሒ ዘጋጠመ ስለዝኾነ ንኡና ንጥቀመሉ ዘለና ምንኸኻ ኣፍሕድሕድ ዘለውን ክቕንስ ስለ ዘሎ እቲ ቦታ እውን ስፍሕ ዝበለ ስለዝኾነ ኣብኡ እዮም ተፈልዮም ዝብል ዘሎ ብፆቶኦምን ብዕድሞኦም።
እዚ ዶክተር ፀጋይ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ይኹም ትብልዎ?
ሕዚ እንታይ እዩ ከምዚ ብተደጋጋሚ ክመፅ ከሎ ብባክቴርያ ረክሲ ዝለዓል ኮይኑ ከምዚ ኣብ ሓደ ግዜ ዝተወሰነ ወቅቲ ክለዓል ዝኽእል እዩ። እዚ እንታይ እዩ ፅሬት እንድሕር ሓለኻ ኮይንካ ኩሉ ነገር ኢድካ እንድሕር ተሓፂብካ ምግቢ ትበልዕን ሽንቲ ቤት ኣትኸውን ኢድካ ተሓፂብካ እንድሕር ትወፅ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም ኣይክእልን። ግን ሕዚ እቲ ናይ ባክቴርያ ኣመንቀል ኢልና ንሓስብ ሕጂ ነዚ ከምዚ
እዞም ሰራሕተኛታት ሰሙያ ጥዕና እኒሄዎ እዚ ከም ዝሪኦም ዘለኹ መከላኸሊ እውን ገይሮም ኣለው። ኣብዚ ከኣትውን ከለዉ ኣብ እግሮም ዝንፀግ ነገር ኣለው።
ሕጂ ሓኪም ነቶም ሕሙማት ክሕክም ክኣቱ ከሎ ሓኪም ክወፅ ከሎ ኣብ እግሩ ወይ ኣብ ክዳኑ ገለ እቶም ሓቢሩ ነቶም ኢንፌክሽን ሒዝዎም ከይወፅእ ምእንቲ ዲስኢንፌክት ንገብረሉ መገዲ እዚ
ኣቲ ባክቴርያ ክወፅእ ይኽእል እዩ።
ኣብዚኣምካ ክትረግፅ ከለካ ገለ ከምቲ ዝበልናይ ብሰንኪሕ ጥሬት ካ ዘይምሕላው ዝመፅእ ነገር ስለዝኾነ እሞ ከዓ ንሕሙማት ሕክም ስለ ዘለካ ሳኣቶም ተነኻኺኻ ክትወፅእ ከለካ ንወይ ሒዝካ ክትወፅእ ምእንቲ ዲስኢንፌክት ዝገብረሉ መገዲ
ብሰንኪ ዚ ሕማም እዚ ዝሞተ ሰብ ኣሎ ዶ ዛጊድ ዶክተር ፀጋይ?
እስካዕ ሕጂ ወላ ሓደ ዝሞተ ሰብ የለን።
ኣብ ከተማ መቐለ ግን ኣብ ሆስፒታል መቐለ ጥራይ ድዩት ግልጋሎት ሕክምና ዝወሃብ ዘሎ ወይ ኣብ ካልኦት ማእኸላት ጥዕና እውን ተመሳሳሊ ግልጋሎት ኣሎ እዩ?
ንሕድሕድ ጥዕና ጣብያ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ጥዕና ጣብያ ሕክሙ ከም ዘለዎ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ክብር ዝበለ ነገር እንድሕር ኮይኑ ናብ ዝሰዱሉ ኣጋጣሚ ክህሉ ይኽእል። ግን ኣብ ኩሉ ጥዕና ጣብያ ክሕከም ዝኽእል ሕማም እዩ ኣብኡ ዝሕከም ዘሎ።
እቲ ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ ዝተፈለየ ቦታ ተባሂሉ ዝፅራሕ ኣሎ ዶ?
መብዛሕትኦም እቶም ሕሙማት ክንሪኦም ከለና ካብ ተመሳሳሊ ዝኾነ ቦታ ዝመፁ እዮም። ካብ ናይ ማንጮሎት ዝሕፀቡ ዝመፁ እዮም። ስለዚ እቲ መንቀሊ ኣቆፍቲ ናይ ማንጮሎት ቦታ ኢልና ንሓስብ። ስለዚ ምስቶም ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ተዘራሪብና ኣብ እንዳገሮም ኮስ ቅዱስ ንኣብነት ኣብኡ ተዘራሪብና ኣብኡ ሕዚ ማንጮሎት ተሓፀብቲ ከምዘይኣቱ ተገይሩሎ ተኸልኪሉ ኣሎ። ካብኡ ተወሳኺ ግን ሕጂ ናብ እንዳ ኪዳና ምህረት ገለ ዝበሃሉ ሕዚ እውን ካልእ ቦታታት ካብኡ ዝመፁ እውን ኣሎ። ሮዘሮ ንሕና ግን እቶም ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ከምዚ ተመሳሳሊ ዓይነት ምልክት ዘለዎም ሕሙማት ኣብዚ ንሕክም ኣለና ማለት እዩ።
ዶክተር ፀጋይ እቲ ሕብረተሰብ ፅሬቱ ክሕሉ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ይንገር ኣሎ። ይኹን እምበር ግን ክሳብ ሕዚ ከም ባህል እውን ኣይተወስደን ይመስለኒ። ኣብዚ ትብሎ ነገር ይህሉ ዶ?
እቲ ሕማም ሕጂ ንምክልኻሉ ከቢድ ኣይኮነን። በቃ ሓንትን ሓንትን እያ ኢድካ ምግቢ ክትበልዕ ከለካ ምግቢ ክትበልዕካ ውን ሽንቲ ቤት ኬድካ ክትወፃእ ከለካ ኢድካ ምሕፃብ እዩ። ኢድካ እንድሕር ተሓፂብካ ኮይንካ ምክንያቱ እቲ ናይ መመሓላለፊ መገዲ ፅሬት ዘይተሓለወ ናይ ኢድካ ትበልዐሉ ድሕሪኡ ዝሓልፈካ ነገር ስለዝኾነ ምስ ሓቢርካ ትበልዕ ስለዝኾነ ሕማም ዘምፅእ ባክቴርያ ሓደ ወቅቱ እውን ክረምቲ ስለዝኾነ ምስቲ ሕብረተሰብ ፅሬቱ ንክሕሉ ካልኣይ ከዓኒ መብዛሕትኦም ቶም ሕማት መፁ ዘሎ ካብ ማንጨለ ዝሕፀቡ ስለዝኾኑ ኣብኡ እውን ሕዚ ተመካሪ ከም ዘይኮነ ሕጂ ብሓፈሻ ግን በቃ ፅሬትካ ምሕላው ናይቲ ሕማም መከላኸሊ መገዲ።
ዶክተር ፀጋይ በሪሁ ንዝሃውኒ መብርሂ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም
ኒለይ ግማ
ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይቲ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያ ብትግራይ ደረጃ ክንታይ ይመስል ኣሎት ሕማም
ከም ትግራይ ክንሪኦ እንተለና ምናላት ቁፅሩ ብዘየግድስ ግን ተሪኦታት እኒሄ ሕጂ እውን ኣብ ንቐፍቲ ሕሞራ ኣስገደ ፅምብላ ብፍላይ ንሳቶም ብርክት ዝበለ ናይ ሕርሻ ቦታ ዘለዎ ከባቢ ስለ ዝኾነ ንካብ ዝተፈላለየ ክልላት እውን ንመዓልታዊ ስራሕ ንናይ ወርቃ ኣርያ ናይ ዘለዉ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ብፍላይ ምስ ናይ ሽኮር ፋብሪካ እዚኣቶም እውን ንዝተፈላለየ ስራሕቲ ኣብቲ ከባቢ ብርክት ዝበለ ሰብ ዝርከበሉ ኩነታት እዩ። ክሳብ ሕጂ ከም ፅቡቅ ነገር ኢልና ንወስዶታ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ እውን ተኣዌርነስ ሃልይዎ ውፅኣት ክጅምሮ እንተሎ ቀልጢፉ ናብቲ ጥዕና ትካላት መፅኡ እቲ ግልጋሎት ክረክብ ምድላይ እዩ ዝተዓብዪ ፅቡቅ ነገር እዩ። ሕዚ ኣብቲ ቁፅሪ ኣይኮነን ቁፅሪ ክውስኽ ይቕንስ ይኽእል ዝድቅስ ኩሉ እውን ዘይክኸውን ይኽእል
እቲ ቁፅሪ ግን ዘሰክፍ ድዩ ከመይ እዩ
ኖ እቲ ተርእዮ እንታይ እዩ። ሕጂ ከም ክልል ዋላ ሓደ ኬ ዝረኺብና እንድሕር ኣረጋጊፅና ኮይንና ብምርመራ ኣለና እዩ ተባሂሉ ወይ ሕማም ኣለና እዩ ተባሂሉ ዲክለርድ ዝተገበረሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ምህላው ሓደ ነገር ኮይኑ ግን ፅቡቅ ነገር ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና ሓደ እቲ ኣዌርነስ ከምዚ ኢልካ እቲ ሚድያ ከበረጅ ረኺቡ ሕብረተሰብ ክልጦ ሃልይዎ ምስ ናይ መቐለ ሆስፒታል እውን ወሲድና ክንርኢ እንተለና ናይ ሞት ሓደጋ ዘይምግጣሙ ዝሓመመ እናተሓከመ ክወፅእ ምኽኣሉ እዚ ከም ፅቡቅ ነገር ኢና ንወስዶ።
ብሓይሊ ሰብ ክኾን ይኽእል ብሕክምና ውናውትን መድሓኒትን ክኸውን ይኽእል እቲ ዓቕሚ ናይ መንግስቲ ነቲ ሕማም ዝፃወር ድዩ
ብመድሓኒት ይኹን ብዝኾነ ነገር ድልዋት ኢና ማለት ቅድም ኢሉ ተሓስብሉ ቢሮ እውን እዚ ግምት እዩ እናሰርሐሉ ዝፀንሐ ነገር ስለ ዝኾነ ከም ቢሮ ሕጂ ኣርባዓ ዝኾኑ ሰብ ሞያ ሓደሽቲ ነርስታት ሓፂር ስልጠና ተዋሂቡ ሕጂ ናብ ስራሕ ንክኣትዉ ኣዳሊና እዮም ኣለና። ስለዚ በዚ ኣቢልና እቲ ናይ በዓል ሞያ ሕፅረት ዘለና ውን ቀርፎ ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና።
ኣይተ ዮሃንስ ክብረት ሃለ ብጣዕሚ ዘመስግን
ይኸኒልና ብጣዕሚ ነመስግን ንሕና ውን
ናብ መንደፈራ ክንሓልፍ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል መንደፈራ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ሕክምና ፊትሱላ ን32 ደቂ ኣንስትዮ ሕክምና ተዋሂቡ። ብኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ሞርጋን ዝተመርሐ 4 ኣባላት ዘለዎ ጉጅለ ሓካይም ኣሜሪካ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብምትሕባር ናይ ፊትሱላ መጥባሕቲ ኣካይድሎ ብርሃነ በርሀ ምስ ዶክተር ሃብታይ ሃይለ መለኮት ክኢላ ማህፀንን ፊትሱላን ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ይቕፅል።
ዶክተር ሃብታይ ሃይለ መለኮት ናይ ማህፀንን ናይ ፊስቱላ ሓኪም ሕራይ እስከ ንሰማዕትና ዓመታ ንፆር ክኾን ፊስቱላ እንታይ ማለት እዩ? እስከ
ፊስቱላ ክበሃል ከሎ ሲ ሓደ ቀዳድ ነገር ምውሽጢ ውሽጢ ኣካል ዘራኸብ ማለት እንዲ እዚ ቀንዲ ሕጂ ኣርእስትና ክንዘራረብ ለሊና ዘለና ግን ፊስቱላ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ናይ ፍሕኛ ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጓንፈ ምቕዳድ ናይቲ ፍሕኛ ማለት እዩ። ጥራሕ ናይ ፍሕኛ ዘይኮነ ከዓኒ ሓደ ሓደ ግዜ እውን መንገዲ ቀልቀል ሓሸረካ ዝከላኸል ጭዋዳውን ንዑን በጢስዎ ስለ ዝሓልፍ ዝገሊአን ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጋጥም እንዲ ትንዲበዛ ፍሕኛን ጥራሕ ይቅደድ ውሑዳት ከዓኒ ናይ መንገዲ ቅልቀለን ጥራሕ ይቅደድ ናይ ገሊአን ከዓ ዝበኣሰ ከዓኒ ነቲ ፍሕኛን ነቲ መንገዲ ቅልቀልን ኣፀቢቁ ስለ ዝቀዶ ዝተፈላለየ ስንክልና ከብፅሓለን ዝኽእል ማለት እዩ።
ስቲ ጠንቂ ንሕማም ፊስቱላ ዝኾነ እንታይ እዩ? ኣቐዲምካ ንምክልኻሉ ይከኣል ዶ ኸውን?
ወ ሕጂ እቲ ጠንቂ እንታይ ዕጉት ሕርሲ እንዲ ዕጉት ሕርሲ ክበሃር ከሉ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ? ሓንቲ ደ ሓንቲ ፀሓይ ጥራሕ ክትዓርባ ዘለዋ እዚኣታ ፕሪንስፕል ሕጂ ሓንቲ ፀሓይ ጥራሕ ክትዓርባ ኣለዋ ክትብል ከለኻ ንኣብነት እንድሕሪ ቀትሪ ጀሚርዋ ተሕርሲ ተዋሓደ ኣብ ለይቲ ክትዓርሳ ኣለዋ ለይቲ ተጀሚርዋ ከዓኒ እንተነውሕትንሕለ ኣብ ቀትሪ ኣራፊዳ ክትሓርሳ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣተን ፊስቱላ ዘጋጥመን ዘሎ ግን ኣብ ገዘአን ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ኣርባዕተ መዓልቲ ሓሙሽተ መዓልቲ ይገብራ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ ኣጆኺ ማርያም ቀሪባ እያ ማርያም ቀሪባ እንዳዋላ ሕጂ ኣብኡ የፅንሐን 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 እቲ ቆልዓ ኣብ ከብደን መጉት እታ ፍሕኛ ኣብ መንጎ ዓፅምን ኣብ መንጎ ርእስን ናይቲ ቆልዓ ተቐርቂራ ስለ ዘላ ሓደ ልሕልሑ ቦታ ሰራውሮም ተዓፀወን ይቀስል ብትን ትብል ወይ ምስ ከፍኦ ተቆልዓ ከዓን በቲ ንዋ ይወፅእ ንኣብነት ሕጂ ኣብዛ ሳልስቲ ዘጋጠመት ናሓንት ኣላ
ራይ እስከ እዚ ሕማም ፊስቱላ ዝያዳ ኣበይ ናይ ዕድመ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝያዳ ዝረአ ዘሎ?
ኣበይ ናይ ዕድመ ክትብልቲ ኮንካ መጀመርያ እቲ ድበዝሕ ዝረአ ኣብ በኮራት እዩ በኮራት ስጋዕ መፅናዕቲ ናይ ቅድሚ 4 ዓመት ዝገበርኮ ማለት እዩ እንታይ ነሩ ስጋዕ 47 ካብ ሚቲ ናይተን ፊስቱላ ዘጋጠመ በኮራትን ትሕቲ 18 ዓመት ዕድመን እዩ እተን ካልኦት ግን ዝተፈላለዩ ማለት እዩ።
ብዞባ ደረጃ ተርእና ይኸ ካበናይ ከባቢ ዝመፁ እዩ ምስቲ ኣፍልጦን ንቕሃትን ዘይምህላው ምስ ረሓቀን ቦታታት ሲ ኣበናይ ቦታታት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮን ዝያድ ኣብዚ ተመዝግበን ዘለዋ?
ሕጂ ብዞባታት እንደርእናዮ እተን ዝበዝሖ 52 ካብ 100 ካብ ጋሽ ባርከይ 35 ኮሚቴ ካብዛ ደቡብ ይን እተን ተራፋ ኸዓኒ ካሰመናል ቀይ ሐደን አንሰባኒ ካብ ዓሰው ድመጻትና ኣለዋ ካብ ኣፍሂምቦል ድመጻና ኣለዋ ካብ ደቡብ ጅቡቲውን ድመጻና ኣለዋ ሕጂ እንዳለመዶ ሳተን መጻለዋ
እስከ ብድምር ምስናይ ሎሚ ዓመት ምዛሃጅ ጌርኩም ዘለኹም መጥባሕቲ ብድምር ክንደይ ዝኾነ ይኹም ሕጂ መጥባሕቲ ጌርኩም ዘለኹም እዚ ብጡርንፍ ጌርኩም ዘለኹም
ኣብዚ ብጥንፍ ዝገበርናዮ ናይ መጥባዕቲ 32 ግን ቅድሚኡ ዝገበር ክሎን ስለ ዝነበረ ስከዓ 72 ኣብዚ ዓመት እዚኣ መጥባዕቲ ገርና ኣለና ማለት እዩ።
ጠቕላላ ሕጂ እዛ ሆስፒታል ካብቲ ጅምርሲ ክንደይ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ኣገልግሎት ረኺበን ኣለዋ?
እንጅጓ ትቆፅረ እኳ ኣይቆፀርኩን ኣለ ግን ብዝኾነ ግን ልዕሊ 200 በፂሑ ሉ ማለት እዩ።
ራይ ሽምከ ክንማን እዩ?
ንግስቲ።
ራይ ንግስቲ ሃብያ ከመፅኸ
ትኾምብያ
ራይ ቆልዕ ኣለዎ ዶ?
ክልተዋሎ
ዕድመ ክንደይ እዩ?
36
ራይ እዚ ሕማም ፊስቱላ ብ ዝጀመረክ ክንደይ ገይሮ?
ዓመት ገረ
ሞንታይ ለውጥ ኣለዎ?
ፅቡቅ ኣለኹ ሕጂ።
ሕጂ ክንደይ ገይረ ከለ ኣብዚ ሆስፒታል?
እዋ ሕጂ ዳ ወርሒ ገረ ካብ ዝመፅዳ
እጅ ሞ ከመይ ስማዓክሎ?
ፅቡቅ ኣለኹ ሕጂ።
ራሽ ክንደ ራሽም ክመን እዩ?
መርም
መርም ካበይ ኢኸ መፅኸ?
እንደሊ
እንደሊ ብሄረ እንታይ ኢኸ?
ሳሆ
ክንደይ ዕድሜ ኸ?
20
ወለድክ ዲኻ ኣላ መጀመርያ ኸ እዚ
መጀመርያ
መጥባዕቲ ጌርክ ኣለኸ? ኦኬ እሞ ለውጢ እንታይ ኣለዎ?
ትፈሰነ
ኦኬ ደና ከመይ ጌርክ ኣለኹ መጥባዕቲ ካብ ትገብር?
20
መደብ ጥዕና ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒዕኹም። ይቐኒልና ግርማይ ገብሩን ብርሃን በርሐን ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑ ኣሕዋተይ ትግርኛ ተዛራፊ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ሕጂ ካትኩም ንስና ፓወር ኣለና ናብ ሰላም ንመልስ ንሕና ኢና ናብ ክፉእ ንእትውን ንሕና ኢና ሞ ናይ ሰላም ዘለዎ ዘረባ ክንዘራረብ የድሊ ዘይኮነ ዘረባ ሻዕብያ ከም ዝበለ ወያነ ከም ዝበለ እዚ ይትረፍ ኣይጠቅም። ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ዞም ስፖርተኛታት እናተሓቋቆፉ ክባኸዩ ክሳኣሎ ተሓቋቂፎም ኣይንፈላለን ክብሉ ተሓቋቂፎም ርእየ ንሕና ከንታይ ኮይና ኢና ኣብዚ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንመሓልፍ ኣፀያፍ እንተዘይኮይኑ ጥዑ ዘይ ንዛረበሉ ምክንያት ተኣፍና እንታይ እዩ ዝሓለፈ ኣክል ሰላም ክነምፅእ ንክእል ንሕና ኢና
ንገርም ኮይ ካዮም ዝበሉ ዞም ወለዲ ክምስሉ ዘሕምቀለኒ በትራይ ሓብኒ ኢሎም ኣንታ ባጃኹም እባ በስማ ኣንበልብቱ ናይ ኣቦኹም ወይም ገለ ወልብቱ ናይ ኣቦኹም እባ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስለለሎ ተደለይ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ተደለይ ገዛ ያፍርሱ ተደለይ ይባኣሱ ድልቶም ይገብሩ ተሕልፉ እቲ ናይ ኢታ ዝግበሩ ዘሎ ዘይተሕልፉ ደቀ ጥራይ ጥጥዕሙ ትገብሩ ሕፈር እባ ጥራይ ናይ ትግራይ ድኹም ዳኣ ተውፁ ጥራይ ናይ ኢትዮጵያ ድኹም ዳኣ ተውፁ ወይ በዓል ተወደ ዘወሪድካ ነንዳ ጋብር እስክ ሕሰብ ወይም ደሞ ዘይረ ሰለስተ
ኣነ ክዛረቦ ዝደሊ ኩሎም መሓንቲ ብዛዕባ ሂማን ራይት ዝበሃል እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ኢትዮጵያ እዩዛር ብሓቂ ንዘራረብ ኮይና ሓሶስ ዘይብሉ ኣብ ኢራቅ ኣፍጋኒስታን የመን ሳውዲ ዓረብያ ኢድስምና ተቆረፀ ሊብያ ዝተባሃሉ ዓድታት ብሂማን ራይት ይምልከቶም ዶ ይመስለኩም ወይስ ገንዘብ ስለ ዘለዉ ንገሩና ስተሓቁ ዝዓለም እዚኣ እንታይ ዓይነት ዓለም ምኳን እውን ኣሸጋር እዩ ብምዝራብ እንታይ እዩ ን ትብልካ ኣነ ንዓርሰይ መልሲ ይብ ስለዚ ቀኒየሎ
ሰላም ነቲ ከመሓላልፍለይ ርእቶ ምስ ድሕናይ እንዳገለፅኩ ብሓቂ ርእቶ ከይቆረፅኩም ከመሓላልፍለይ ኣገዳሲ ስለ ዝኮነ ክነይ ሓትት ብልክ ኣቦና ኣንቶኒዎስ ን10 ዓመት ተሓይሮም ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ዕርቂ ተፈፂሙ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ይበሃል ኣሎ እቶም ቅድሚ ሕጂ ን10 ዓመት ዝሓየርዎም ከዓ ብፅሑፍ መግለፂ ገይሮም ዜጎኦም ከም ዝኣረረሙ ልኢኹም ኣለዉ እዚ ካብ ሓቂ ወፃኢ እቶም ክቡር ኣቦ ከዓ ሽሞም ንምፅላም ማንም ኤርትራዊ ክሰልፍ ይግባእ ዝኤኤ ነዚ ርኢቶ እዚ ህዝቢ ክፈልጦ ስለ ዝግባእ ክተመሓላልፍለይ ብትሕትናይ ሓትት ሓደራ
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት ብዙሓት ፅሒፍኩምና ኢኹም ከከም ኩነታቱ ወይ ማለት ደውልኩምና ኢኹም ከከም ኩነታቱ ክነቕርበ ኢና ግዜ ስለ ዝሓፀረናይ ባሪ ፅባሕ ዓርቢ የራኽበና ክሳብ ሽዑ ልዋም ለይቲ